وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
E concedeu-vos de tudo o que lhe pedistes, e se contais as graças de Alá, não podereis enumerá-las. Por certo, o ser humano é injusto e ingrato.